Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang Tagalog Podcast ng Radio Canada International. Sa loob ng 10 minuto, ihahatid namin sa inyo ang ulo ng mga balita tungkol sa Canada, sa Pilipinas at sa Filipino-Canadian community. Kaya tutok lang tuwing Biyernes, linggo-linggo, sa aming podcast. Ako po si Catherine Donna, ang inyong tagapagbalita sa Toronto. Ang ulo ng mga balita ngayong huling linggo ng Mayo. Immigrant fair sa Montreal, dinumog ng mga newcomer na naghahanap ng oportunidad. GDP ng Canada lumaki ng 1.7% sa unang quarter. Trudeau pupunta sa France para sa 80th anibersaryo ng D-Day sa Juno Beach. Ontario ipapatupad ang financial literacy test sa high school. Ginanap sa Convention Center ng Palais des Congrès du Montréal ang 2024 Quebec Immigration and Integration Fair na may 270 exhibitors mula sa mga pribadong kumpanya, education centers, tanggapan ng gobyerno at mga organisasyon sa komunidad. Pakay sa malaking immigrant fair sa bansa na suportahan ang newcomers. Bukod sa oportunidad na ma-recruit, ay mahahanap ng newcomers sa event ang job seekers training, tulong para mapabuti ang CV, at guide para i-update ang online profile sa pinapasok na karera. Ilang komperensya rin ang kasabay na ginanap para magbigay ng tips sa mga batas sa imigrasyon, paano magtagumpay sa paninirahan sa Quebec, pagbili ng property, gabay para ma-access ang social services gaya ng health care at mga impormasyong makakatulong para sa nagtapos ng pag-aaral sa ibang probinsya. Ang 13th edisyon ng Quebec Immigration and Integration Fair, lalo pang lumawak ang mga serbisyong matatagpuan gaya ng suporta sa paghahanap ng trabaho, tirahan, mga gabay para sa aplikasyon na may kaugnayan sa imigrasyon at work permit para sa lahat. Ang patnubay kung paano ma-access ang social services at ang mga karapatan ng temporary foreign workers sa Quebec ay isinalin naman sa wikang Tagalog. Kabilang sa mga nakibahagi na organisasyon, ang mga eksperto at profesional mula sa community organizations na serbisyo ang magbigay gabay, tumulong sa proseso o kaya ay tumulong sa paghahanap ng trabaho. Sa taunang pagtitipon, mahahanap ng mga imigrante sa Quebec ang mga serbisyo sa iisang lugar. Isang record ang higit 270 exhibitors ngayong taon ayon kay Christophe Berthet, Director General ng Immigrant Quebec. Sa Tantya, may 13,500 ang bilang ng mga bisita na nagtutungo sa Quebec Immigration and Integration Fair kada taon. Ang Quebec Immigration and Integration Fair ay sinimulan noong 2012 para pagtagpuin ang mga newcomers, maging sila man ay naghahanap ng trabaho, gustong magsimula ng negosyo o nais magpalit ng bagong karera. Kada taon ay alok nito ang dalawang araw na event kung saan makakakuha ng resources at serbisyo ang mga imigrante kung paano manirahan, magtrabaho o mag-aral sa probinsya ng Quebec. Para sa iba pang balita, bisitahin ang aming website ici.radio-canada.ca. Sinabi ng Statistics Canada ngayong Biyernes na ang paggastos ng Canadian households nakatulong sa paglago ng ekonomiya sa isang annualized rate na 1.7% sa unang tatlong buwan ng taon. Ang paggastos ng mga tahanan sa mga serbisyo ay tumaas ng 1.1%, pinalakas ng paggastos sa telecommunication services, rent at air travel, habang ang household spending sa goods ay tumaas ng 0.3%. Mas tumaas dahil sa paggastos sa mga bagong truck, van at sport utility vehicle. Ang mga resulta para sa unang quarter ay dumating habang sinabi ng Statistics Canada na ang real gross domestic product ay hindi nagbago noong Marso, kasunod ng paglago ng 0.2% noong Pebrero. Ang reading sa ekonomiya ay dumating habang nakatakdang magdesisyon ang Bank of Canada sa interest rate sa susunod na linggo. Sinabi ni Bank of Canada Governor Tiff Macklem na ang rate cut ay posible, ngunit ang desisyon ay itutulak ng economic data. Sinabi ni Macklem na nakikita ng Central Bank ang tamang mga kondisyon para simulan ang pagpapababa sa policy rate mula sa 5%. Ngunit gusto niya makita ang mga kondisyon na ito na masusustain para tiyakin na ang inflation ay bababa sa 2% na target ng banko. ang annual inflation rate ay bumagsak sa 2.7% noong Abril kumpara sa 2.9% noong Marso. Ang GDP para sa Marso ay dumating habang ang construction industry ay nag-gain ng 1.1% para sa buwan na yon, ang pinakamalakas na pag-unlad mula January 2022. Samantala, ang manufacturing sector bumaba ng 0.8%, pinababa ng retooling work sa ilang automotive assembly plants sa Ontario. Sinabi ng ahensya na ang kanilang preliminary estimate para sa ekonomiya noong Abril ay itinuturo ang paglago na 0.3% habang ang increases sa manufacturing, mining, quarrying at oil and gas extraction and wholesale trade ay inoffset bahagya ng pagbaba ng utilities. Binago rin ng Statistics Canada ang kanilang reading para sa pag-unlad sa ika-apat na quarter ng 2023 na bumaba sa annualized rate na 0.1% kumpara sa kanilang unang report na annualized rate na 1%. Ang Tagalog Podcast ng Radio Canada International ay available din sa Spotify, TuneIn, Apple Podcasts, Amazon Music at Google Podcasts. Magbibiyahe patungong France si Canadian Prime Minister Justin Trudeau sa susunod na buwan para sa 80th anibersaryo ng D-Day. 2 araw mamamalagi si Trudeau sa France para dumalo ng D-Day events, kabilang ang Canadian ceremony sa Juno Beach sa umaga ng June 6, na mamarkahan ang eksaktong 80 taon mula na lumusob ang 14,000 Canadians sa beach bilang parte ng malaking operasyon ng Allied Forces. Isang international ceremony ang magaganap sa parehong araw sa Omaha Beach. Sa June 5, isang memorial ang magaganap sa Bennett-sur-Mer Canadian War Cemetery kung saan 2049 na mga sundalong Canadian ang inilibing. Ang D-Day ay kinukonsidera na simula ng pagtatapos ng pangalawang digmaang pandaigdig na nauwi sa pagpapalaya ng Allies sa Western Europe mula sa mga Nazi matapos ang wala pang isang taon. Ngunit ito ay naganap na may mabigat na kapalit. 381 Canadians ang namatay sa unang araw ng paglusob at mahigit 5,000 sa oras na natapos ang Battle of Normandy pagkaraan ng 3 buwan. Si Trudeau ay inaasahan na gagamitin ng mga seremonyang ito upang i-highlight ang aftermath ng pangalawang digmaang pandaigdig na nauwi sa pundasyon ng modernong rules-based international order na mahigpit na pinagtatanggol ng Canada. Mag-subscribe sa newsletter ng Radio Canada International. Magtungo lamang sa aming website, ibigay ang inyong email at makakuha ng lingguhang newsletter ng Radio Canada International. Ang mga estudyante sa Ontario ay malapit na i-require na makapasa sa isang financial literacy test bilang parte ng ilang pagbabago sa mga requirement na kailangan para makakuha ng high school diploma. Sinabi ni Education Minister Stephen Lecce na ang mga estudyante ay matututo ng home economics tulad ng pagmamanage ng budget sa bahay at paano protektahan ang sarili laban sa financial fraud. Anya, ang mga estudyante ay kailangan ng at least 70% sa financial literacy test para makagraduate at ito ay unang iaalok sa grade 10 math. Sinabi ng Education Minister na ang mga estudyante ay kakailanganin ang financial literacy requirement simula 2025. Sundan niyo rin kami sa X na dating kilala bilang Twitter sa handle na @RCITagalog. Ang probinsya ng Ontario, ibabalik din ang math proficiency test para sa mga estudyante na mag-a-apply sa Teachers College. Sinabi ni Lecce na gagawin ding moderno ng probinsya ang guidance at career education dahil hindi pa ito ina-update mula 2013. Maraming salamat po sa iyong pakikinig sa Tagalog Podcast ng Radio Canada International. Lagi po kayong makinig tuwing Biyernes para makabalita tungkol sa ating mga kababayan dito sa Canada. Hanggang sa susunod na linggo, ako po si Catherine Donna ng Radio Canada International.